Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof. Ini adalah agenda Awani. Agenda Awani pada minggu ini ataupun pada malam ini cukup istimewa sekali kerana kita bercerita mengenai apa yang dirisaukan atau yang menjadi satu perkara yang dibualkan oleh golongan ibu dan bapa sejak seminggu yang lalu mengenai pembukaan sekolah. Sejak sidang media oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin pada hujung minggu lalu berkenaan dengan pelan pembukaan sekolah ini, banyak persoalan dan juga banyak juga diskusi di kalangan ibu bapa daripada tarikh pembukaan sehinggalah bagaimana dengan keselamatan anak. Justru platform Agenda Awani malam ini akan menelusuri dan juga bercerita setiap satu persoalan, setiap satu perkara yang mungkin berlegar di fikiran ibu bapa pada ketika ini. Saya bersama dengan Encik Zainal Abbas, merupakan pengarah bahagian pengurusan sekolah harian daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang bersama dengan kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, Saudara Zainal. Buka sekolah 3 Oktober, namun bukan semudah itu untuk kita bincangkan. Mungkin kita dapat fahami naratif daripada Kementerian Pendidikan sendiri untuk mengeluarkan satu rangka kerja buka sekolah ini tidak semudah itu dilakukan. Banyak engagement yang libat urus dilakukan oleh pihak kementerian dan juga kita perlu juga sedar bahawa Malaysia adalah antara negara yang sudah lama menutup persekolahannya kalau berdasarkan data daripada UNESCO. Ini masalah global. Tetapi daripada segi konteks kita di Malaysia, ada ibu bapa mengatakan bahawa dah lama anak tidak ke sekolah dan mungkin anak-anak renggang dengan sekolah. Justru dengan situasi itu, bagaimana kementerian mengambil langkah dan juga meneliti setiap satu elemen sebelum keluar dengan gerak kerja dan juga rangka kerja untuk membuka sekolah menjelang 3 Oktober ini? Cik Zainal.
Salam Zul, terima kasih atas undangan pada hari ini. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Yang Berhormat Dato' Dr. Razif Jidin dalam sidang media pada 12-13 September yang lalu, sekolah akan dibuka secara berperingkat bermula 3 bagi negeri-negeri kumpulan A, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor, dan juga 4 hari bulan bagi negeri-negeri lain bagi persekolahan secara berperingkat itu. Dan ia bergantung kepada fasa-fasa dalam pelan pemulihan negara. Dan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, satu perancangan strategik yang telah pun disusun rapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mengambil kira pandangan-pandangan betul sebagaimana yang Zul katakan, pelbagai kajian dilaksanakan di seluruh dunia, bukan saja di Malaysia ini, bahkan di Asia Tenggara, di negara Eropah dan sebagainya tentang learning loss kepada para pelajar ini. Dan Kementerian Pendidikan memahami akan implikasi-implikasi ada bila PDPR ini diteruskan dengan begitu lama, dan peluang untuk kita memulakan semula persekolahan apabila pada ketika ini kita dapat lihat kadar vaksinasi di negara telah pun meningkat. Kalau dahulu 2020 kita lihat naratifnya pada ketika itu kadar jangkitan COVID mungkin rendah berbanding dengan sekarang, tetapi pada ketika itu kita tidak mempunyai satu nilai ubah yang baru, iaitu vaksinasi yang ada pada tahun 2021 ini. Dan dengan adanya program-program vaksinasi negara, dengan program-program vaksinasi yang kita laksanakan di peringkat sekolah bagi guru-guru dan kini bagi murid, kita menjangkakan sekolah itu dapat menjadi satu, dapat diteruskan, dapat dimulakan semula secara bersemuka bagi memberikan lebih penekanan kepada pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui, Zul, dalam tahun ini memang kalau kita lihat pembukaan sekolah bermula pada 1 Mac bagi sekolah rendah dan bagi sekolah menengah hanya pada 1 April secara bersemuka, dan selepas itu pada bulan Mei sekolah ditutup selepas cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri pada ketika itu. Dan tempoh yang lama ini kita lihat di peringkat kementerian dan kita kaji digerakkan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan dengan sesi-sesi libat urus bersama PIBG, bersama guru-guru, pengetua dan guru besar sekolah-sekolah dan juga masyarakat, pemimpin-pemimpin masyarakat bersama-sama dengan para pelajar di sekolah untuk melihat bagaimana boleh direalisasikan kembalinya murid ke sekolah secara bersemuka. So,
kenapa penting bersemuka? Kenapa tak tutup saja sekolah sehingga hujung tahun? Kita laksanakan saja PDPR. Ada pandangan yang sebegitu. Namun begitu, bagaimana pentingnya untuk anak-anak ini kembali bersemuka bersama dengan guru dan juga bersama dengan rakan-rakan yang lain? Saya pasti agak janggal juga untuk mereka kembali ke sekolah. Justru kenapa ketetapan ini perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia menjelang bulan hadapan?
Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, bila mereka terlalu lama kepada situasi PDPR ini, kita perlu rapatkan kembali mereka kepada pendidikan secara bersemuka. Ramai yang memperkatakan tentang keberkesanan PDPR. Sebenarnya bila kita lihat kepada pelaksanaan PDPR ini, ianya boleh dilaksanakan sama ada dalam talian, di luar talian ataupun secara offsite, di mana guru-guru boleh melaksanakan PDPR dengan memberikan bahan-bahan pengajaran, modul-modul selain daripada TV pendidikan yang telah pun diperkenalkan kembali pada tahun 2021 ini untuk membantu pelajar-pelajar dalam sesi-sesi PDPR yang dilaksanakan. Namun tidak sama Zul, apabila kita lihat kepada aktiviti yang dilaksanakan secara bersemuka. Kalau kita lihat dari segi kurikulumnya pada tahun ini adalah merupakan kumpulan pertama bagi SPM 2021 ini yang akan menjalani kembali praktikal dalam dalam mata pelajaran sains mereka, fizik, kimia, biologi dan sebagainya. So mereka perlu untuk kembali ke sekolah. Sebab itu bila kita rancang pembukaannya nanti dengan memberikan penekanan juga kepada kelas-kelas peperiksaan ini untuk memberikan mereka pendedahan kepada aktiviti-aktiviti praktikal yang akan dilaksanakan di peringkat sekolah. Dan juga kalau kalau dilihat sebenarnya bagi murid-murid keperluan khas merupakan salah satu lagi faktor yang mungkin juga ditekankan oleh kementerian untuk kita melihat bagaimana murid-murid pendidikan khas ini dapat dibantu dengan pembelajaran secara bersemuka ini. Kalau kita dengar melalui lebat urus yang berhormat menteri bersama murid-murid pendidikan khas, ramai yang mengatakan mereka lama menunggu untuk kembali ke sekolah. Kita ketahui selain daripada murid-murid pendidikan khas, murid-murid lain pun juga sebenarnya bila kita adakan libat urus, mereka berkata telah terlalu lama berada di luar sekolah. Mereka rindu untuk kembali ke sekolah bersama guru-guru dan bersama rakan-rakan yang lain. Tapi kembali kepada murid pendidikan khas ini yang mungkin cacat penglihatan, sukar untuk mereka mendalami PDPR itu kerana bahan-bahan pengajaran daripada Braille itu perlu kita lihat bagaimana ia dapat diterjemahkan dengan PDPR itu dan kebekasanan jika kita laksanakan secara bersemuka. Jadi itu antara faktor-faktor yang kita lihat dapat kita perkasakan lagi dengan aktiviti secara bersemuka.
Cik Zainal, apabila kita bercerita mengenai sekolah nak buka ni 3 hari bulan Oktober, ramai yang kata, semua sekolah ke, semua fasa, semua negeri ke yang bakal bersekolah secara bersemuka ni? Dan saya rasa ada banyak penerangan oleh Menteri Kanan Datuk Dr. Razif Jidin tempoh hari perlu diperhalusi dan juga diperincikan. Pembukaan sekolah mengikut fasa dan juga kategori pelajar itu mungkin perlu dihuraikan dengan lebih terperinci oleh Cik Zainal pada malam ini. Bagaimana kalau kita dapat fahaminya itu?
Ya, Zul, terlebih dahulu kalau kita lihat pengumuman itu, pembukaan sekolah dimaklumkan secara berperingkat. Kita ketahui dalam fasa dan mengikut kepada fasa Pelan Pemulihan Negara, di mana dalam fasa 1 itu sebenarnya semua sekolah tidak dilaksanakan secara bersemuka. Di sebaliknya, pembelajaran itu dilaksanakan secara PDPR, secara dalam talian ataupun luar talian ataupun offsite sebagaimana yang dinyatakan dalam PDPR itu. Jadi itu bagi negeri-negeri di fasa 1 melibatkan seluruh negeri di Semenanjung dan juga di Sabah, Sarawak dan Labuan. Dan apabila negara bergerak ke fasa kedua ataupun sesebuah negeri itu bergerak ke fasa dua dalam Pelan Pemulihan Negara, ini bermaksud bahawa pada ketika itu kita akan gerakkan, kita akan bawa masuk bagi sekolah rendah ialah murid-murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah kebangsaan pendidikan khas dan juga dalam program-program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI untuk hadir secara bersemuka dan tanpa penggiliran. Kita mengetahui bahawa murid-murid MBK ini dalam kelas-kelas PPKI bilangan murid tidak ramai berbanding dengan murid-murid dalam kelas di sekolah rendah yang biasa. Jadi mereka boleh hadir tanpa penggiliran bagi murid-murid di sekolah rendah, hanya pelajar-pelajar berpendidikan khas ini bagi MBK di sekolah pendidikan khas dan juga dalam program integrasi PPKI itu. Bagi sekolah menengah pula, pembukaannya juga melibatkan para pelajar berkeperluan khas ini di sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas dan juga di sekolah menengah kebangsaan pendidikan khas vocational bagi murid-murid yang berpendidikan khas ini dan juga murid-murid PPKI akan hadir tanpa penggiliran sekali lagi. Jadi sama macam sekolah rendah, kedua-duanya pelajar murid berkeperluan khas ini akan hadir bersemuka tanpa sebarang penggiliran. Juga akan hadir bagi sekolah menengah ialah para pelajar tingkatan 6 semester 2. Now, mungkin you tanya kenapa tingkatan 6 semester 2, kenapa tak tingkatan 6 semester 1? Sebenarnya tingkatan 6 semester 2 ini para pelajarnya akan menduduki peperiksaan STPM mereka bagi semester 2 ini pada 25 hingga 28 hari bulan Oktober. Jadi bagi negeri-negeri fasa 2 ini kita mengusahakan untuk mereka kembali secara bersemuka bagi negeri-negeri di fasa 2, fasa 3 dan fasa 4 bagi mereka hadir di sekolah pada ketika itu. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang akan menduduki International Baccalaureate Diploma IBD tahun 2 yang akan menduduki peperiksaan mereka, juga aktiviti-aktiviti praktikal dalam bidang sains yang mereka perlu ikuti. Dan juga para pelajar di sekolah sukan Malaysia yang mengikuti program pra-universiti bagi semester 3 yang ada peperiksaan, yang itu kumpulan itu akan kita bawa masuk terlebih dahulu bagi negeri-negeri fasa 2 ini, dan mereka boleh hadir secara bersemuka tanpa melibatkan penggiliran. Now, so kita belum sentuh tentang penggiliran ni. Penggiliran itu tadi salah satu naratif untuk pembukaan sekolah ni. Bila kita kata pembukaan sekolah secara bersemuka, ada dua konsep. Satu, yang hadir bersemuka tanpa penggiliran ini tadi, sebagaimana murid-murid pendidikan khas, murid-murid tingkatan 6 semester 2 tadi, IBD dan juga sekolah sukan Malaysia ini tadi. Kita ada satu golongan lagi yang akan, bila kita kata bergilir ini, kehadiran bergilir ini bermaksud sebahagian daripada kelas itu dibahagikan kepada dua. Kalau kelas itu ada 36 orang murid, hanya 18 akan hadir pada satu-satu hari. Dan penggiliran ini akan dilaksanakan dalam konsep penggiliran minggu, di mana para pelajar itu akan hadir seminggu, manakala kumpulan B akan hadir bagi minggu itu secara dalam talian ataupun melalui tugasan-tugasan yang akan diberikan oleh guru mereka. Jadi bagi fasa-fasa ini, tadi fasa 2 ini, pembukaannya negeri-negeri fasa 2 hanya bagi murid-murid keperluan khas secara bersemuka tadi, pelajar tingkatan 6 sekolah menengah semester 2, para pelajar baccalaureate, international baccalaureate diploma, dan juga para pelajar program pra-universiti semester 3 yang hadir tanpa penggiliran. Juga bagi sekolah-sekolah antarabangsa yang melibatkan peperiksaan seperti IGCSE O-Level, A-Level, Australian Higher Certificate, juga akan hadir tanpa penggiliran. Jadi itu bagi negeri-negeri di fasa 2. Bagi negeri-negeri di fasa 3 yang terbaru ini diumumkan Terengganu memasuki fasa 3. Jadi bagi negeri-negeri fasa 3 ini sebenarnya konsep dia sama juga. Bagi sekolah rendah itu tadi, kita katakan murid-murid keperluan khas yang akan hadir pada fasa yang kedua itu tadi, begitu juga dalam fasa tiga ini, murid-murid pendidikan khas di sekolah rendah dan juga PPKI ini akan hadir secara bersemuka pada setiap hari, dan pada ketika ini pula, dalam fasa tiga, bagi negeri-negeri fasa tiga, murid-murid lain akan turut hadir tetapi secara PDPR. Manakala satu lagi kumpulan yang kita bawa untuk hadir tanpa penggiliran ini ialah murid-murid prasekolah di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah rendah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana bagi murid-murid prasekolah ini sebenarnya kehadiran dalam kelas itu kapasitinya lebih kurang 25 orang bagi satu kelas prasekolah ini. Jadi mereka juga akan hadir tanpa penggiliran, dan begitu juga dengan tadika-tadika swasta akan mula beroperasi bagi negeri-negeri fasa 3 ini. Itu bagi sekolah rendah, Zul. Dan bagi sekolah menengah, sama juga macam dalam fasa 2 itu, murid tingkatan 6 semester 2, murid IBD, International Baccalaureate Diploma, murid pra-universiti semester 3 di sekolah sukan, mereka hadir tanpa penggiliran, masih lagi kekal. MPK di sekolah menengah pendidikan khas dan juga sekolah menengah pendidikan khas vocational tadi akan turut hadir tanpa penggiliran. Begitu juga dengan murid-murid peperiksaan antarabangsa yang hadir tanpa penggiliran yang saya dah sebut tadi, IGCSE O-Level, A-Level dan juga Australian Higher Certificate tadi, Higher School Certificate tadi akan hadir tanpa penggiliran itu. Dan juga bagi murid-murid kelas peperiksaan awam lain, mereka akan dibawa masuk pada peringkat ini bagi negeri-negeri fasa 3. Jadi perbezaan antara fasa 2 fasa 3 ini, bagi fasa 3, negeri-negeri dalam fasa 3 ini, pelajar kelas peperiksaan yang lain dalam peperiksaan awam seperti SPM, STPM, SVM, Sijil Vocational, Sijil Kemahiran Malaysia, STAM, Sijil Tinggi Agama, mereka semua akan dibawa masuk pada fasa 3 ini. Tetapi kehadiran mereka adalah secara penggiliran.
Penggiliran.
Jadi kalau tadi yang kita kata grup 1 tadi, dia hadir secara bersemuka setiap hari. Kumpulan ini bila kita masuk ke peringkat yang ketiga, negeri-negeri peringkat ketiga ini, mereka akan hadir bagi murid-murid kelas peperiksaan ini, akan hadir tetapi dengan penggiliran. Ya, dengan penggiliran. Maknanya seminggu dia hadir, kumpulan B akan hadir seminggu. Kalau dalam kelas tadi katalah tingkatan 5, tingkatan 5A. Jadi kita bagi dua, 5A1, 5A2. Jadi minggu pertama 5A1 akan hadir bersemuka, 5A2 akan melaksanakan tugasan-tugasan yang akan diberikan oleh guru. Dan yang menariknya Zul, kementerian juga menyediakan garis panduan, menyediakan manual untuk guru-guru untuk memberikan guideline kepada mereka bagaimana untuk melaksanakan kelas bagi kumpulan yang kedua ni yang tidak berada secara bersemuka. Dan pada minggu yang berikutnya dia akan berubah. Kumpulan tadi 5A2 akan hadir bersemuka, 5A1 akan hadir secara di dalam talian atau melaksanakan tugasan-tugasan melalui manual, melalui modul yang akan disediakan oleh guru-guru mereka lah. Jadi bagi murid-murid kelas perpisahan antarabangsa juga sama, mereka dibenarkan hadir tetapi secara penggiliran. Jadi bagi fasa 3 ni senang aja. Sama macam fasa 2, semua kita introduce bagi kelas-kelas peperiksaan di mana mereka akan masuk secara penggiliran bagi peperiksaan-peperiksaan awam dan juga peperiksaan-peperiksaan antarabangsa yang mungkin tarikhnya lewat lagi daripada tahun semasa. Jadi itu bagi fasa yang ketiga. Jadi bagi fasa 4, dia sama juga. Dia progression tu. Daripada fasa 2, fasa 3, fasa 4, kumpulan yang sama akan hadir. Jadi fasa 4 ni, bagi negeri-negeri fasa 4, sekarang ni hanya Labuan yang berada dalam fasa 4 di negara kita. Bagi negeri fasa 4 ni ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama yang akan bermula 3-4 Oktober ini sehinggalah 15-16 hari bulan Oktober nanti. Di mana kumpulan ini sebenarnya sama macam kumpulan fasa 3 tadi. Jadi dia teruskan juga. Fasa 3 dia akan terus dalam peringkat pertama fasa 4. Jadi murid-murid International Baccalaureate tingkatan 6 tadi, pra-university, murid peperiksaan awam, mereka akan hadir bersama-sama murid MBK dan juga pelajar-pelajar di sekolah rendah itu bagi para pelajar PPKI, para pelajar MBK dan juga para pelajar prasekolah dan tadika swasta akan hadir secara bersemuka pada fasa keempat ini, peringkat yang pertama dari 3 hari bulan itu. Dan selepas 2 minggu, kita akan masuk kepada peringkat yang kedua pada 17-18 hari bulan Oktober nanti, di mana pada peringkat yang kedua ini, bagi sekolah rendah, bagi negeri-negeri fasa 4 ini, apa yang kita akan laksanakan ialah kita akan mula bawa masuk pelajar-pelajar di tahun 1, tahun 2 dan juga tahun 3. Bermaksud para pelajar dalam tahap 1 di sekolah rendah ini akan dibawa masuk bersama-sama rakan mereka yang lain dalam prasekolah dan juga murid-murid MBK tadi. Jadi mereka akan hadir tetapi kehadiran mereka pada fasa 4 dan bermula 17-18 hari bulan ini adalah secara penggiliran. Ya, yang MBK tadi, prasekolah masih lagi hadir tetapi secara tanpa memerlukan penggiliran, dia hadir setiap hari dan setiap minggu. Manakala kumpulan yang diperkenalkan 17-18 ini iaitu kumpulan tahun 1, tahun 2, tahun 3 bagi sekolah rendah, mereka akan hadir secara penggiliran. Bagi sekolah menengah pula, di peringkat yang kedua ini 17-18 sama macam yang awal tadi, cuma kita tambah kepada para pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 4. Jadi para pelajar tingkatan 3 tingkatan 4 ni daripada fasa 1 sampailah ke fasa 4, mereka akan mengikuti PDPR. Mereka akan hanya kembali bersemuka apabila sesebuah negeri itu masuk kepada fasa 4 dan pada peringkat yang kedua bermula 17-18 hari bulan Oktober itu nanti. Jadi itu, dan kehadiran mereka juga adalah dari segi penggiliran. Ya, dia tidak hadir bersemuka setiap hari tetapi adalah melalui kaedah penggiliran. Dan seterusnya, apabila kita masuk ke peringkat yang berikutnya, peringkat yang keempat, bermula 31 Oktober ataupun dan 1 November bagi negeri-negeri kumpulan A, kumpulan B ini, manakala pada ketika itu kita akan bawa masuk keseluruhan pelajar. Bermaksud penghujung bulan Oktober bagi negeri-negeri kumpulan A dan 1 November bagi negeri kumpulan B, kita akan bawa masuk para pelajar kalau di sekolah rendah itu yang tadi tahap 2 dia PDPR, tahap 2 kini akan masuk. Murid-murid tingkatan 4, darjah 4, darjah 5 dan darjah 6 akan turut hadir bersama-sama murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 secara penggiliran tadi. Dan itu bagi sekolah rendah. Jadi bermula 31 hari bulan Oktober itu kita jangkakan untuk membuka sekolah sepenuhnya bagi keseluruhan murid-murid di sekolah rendah dan begitu juga di sekolah menengah. Kalau tadi dalam peringkat kedua fasa 4 tadi hanya yang hadir ialah murid-murid kelas peperiksaan dan juga murid-murid tingkatan 3 dan tingkatan 4. Apabila bermula 31 Oktober dan 1 November ini, kita akan bawa masuk murid-murid daripada kelas peralihan tingkatan 1, tingkatan 2 bersama-sama tingkatan 3, tingkatan 4 dan kelas peperiksaan itu akan hadir bagi peringkat-peringkat peralihan sehingga tingkat tampat itu, kehadiran mereka adalah secara penggiliran. Dan begitu juga bagi kelas peperiksaan. Saya terlupa tadi, bagi kelas peperiksaan ni di sekolah asrama penuh sedikit berbeza. Kerana sekolah asrama penuh Zul, dia kita boleh anggap sebagai berada dalam satu bubble mereka sendiri. Bila mereka masuk secara berperingkat itu sama macam fasa-fasa tadi, fasa 2 bagi tingkatan kita masuk kelas peperiksaan. Jadi para pelajar di sekolah asrama penuh ni akan hadir tanpa penggiliran bagi kelas-kelas peperiksaan itu. Dan bila masuk fasa 4, bermasuk secara berperingkat bagi sekolah-sekolah yang berasrama seperti SBP, sekolah agama, sekolah sukan, sekolah seni, mereka akan hadir sebenarnya secara bersemuka pada setiap hari. Jadi yang kita maksudkan berhadir secara bergilir itu ialah bagi pelajar-pelajar lain yang berada di sekolah harian dan juga berada di sekolah swasta yang tidak mempunyai asrama. Jadi mereka yang perlu bergilir, manakala yang berada di asrama penuh ini, mereka boleh hadir secara bersemuka pada setiap hari. Dan kalau kita tengok tempoh persekolahan sebenarnya Zul, secara bersemuka itu bermula 3-4 hari bulan Oktober ini sehingga 10-11 Disember ini, lebih kurang 46 hari je yang tinggal. Dan atas dasar itu, KPM juga dalam perancangan kita telah menyediakan ataupun menggariskan bahawa takwim 2021 ini akan dilanjutkan sehingga ke tahun 2022, di mana bulan Januari, bulan Februari, para pelajar akan kekal dalam kelas darjah ataupun tingkatan masing-masing 2022 itu, dan akan meneruskan pembelajaran bagi tahun 2021 pada 2 bulan pertama 2022 nanti. Dan persekolahan bagi tahun baru itu, panjang tu lah, persekolahan bagi tahun baru itu akan hanya bermula pada bulan Mac 2022 nanti, bagi tahun akademik yang baru ataupun kalender akademik yang baru.
Penjelasan yang sangat baik Cik Zainal, saya pasti ini cukup panjang dan juga cukup banyak untuk diterangkan di situ. Namun tetapi kalau dilihat daripada perancangan ini juga, tidaklah KPM melaksanakan itu secara serentak semuanya. Kalau kita mengambil contoh fasa 4, ada 3 peringkat yang dilakukan di situ. Jadi kalau ibu bapa ni kadang-kadang risau, anak saya masuk bila, bersedia ke tidak sekolah, dah lama tak pergi sekolah, pengurusan sekolah bersedia atau tidak. Justru bagaimana kita perlu fahami bahawa KPM melaksanakan ini secara berperingkat supaya setiap pihak ada masa untuk adaptasi dengan perubahan itu. Mungkin kita dapat fahami strategi dan juga timbang rasa yang diletakkan oleh pihak KPM itu.
Ya, Zul, ramai yang memperkatakan tentang bilangan pelajar yang berada di sekolah yang mereka tidak divaksin. Kalau kita lihat pada ketika ini, gerakan untuk vaksinasi murid berusia 12 hingga 17 tahun telah pun dimulakan oleh pihak KKM dengan kerjasama KPM of course untuk kita laksanakan program itu. Tetapi kalau kita lihat bilangan murid yang banyak itu pun dalam naratif kita bagi pembukaan sekolah ini, kita separuhkan kepada 50%. Kajian yang dilaksanakan oleh CDC negara Perancis dan juga University of Paris pada bulan Ogos yang lalu mendapati bahawa penggiliran minggu ini merupakan satu kaedah yang agak baik untuk mengurangkan kadar jangkitan bagi COVID-19 di kalangan murid-murid yang berada di sekolah. Jadi mereka hadir seminggu, minggu yang berikutnya mereka akan berada PDPR. Jadi ada gap di sana sebelum mereka kembali semula pada minggu yang ketiga itu nanti. Dan kalau kita lihat dari segi aspek vaksinasi guru misalnya, bagi kita melaksanakan program ini, kita telah menggerakkan program vaksinasi ini sejak daripada bulan Julai apabila program ini dimulakan, untuk kita lihat vaksinasi di kalangan guru ini supaya ianya pada kadar yang tinggi, kerana pada ketika itu vaksinasi murid ini belum lagi dibenarkan. Ya, belum lagi dibenarkan untuk murid divaksinasi. Maka Kementerian Pendidikan menggerakkan usaha daripada bulan Julai itu untuk memastikan seberapa ramai guru boleh divaksin. Dan dengan kerjasama CITF, Kementerian Kesihatan, MOSTI ini, kita dapat menggerakkan. Dan pada ketika ini, 97% daripada golongan guru-guru ini telah pun divaksin sekurang-kurangnya satu dos. Dan bila kita lihat kepada dua dos, 89.90%, dah hampir 90% guru-guru kita yang telah pun lengkap divaksin. Kita nyatakan tadi pembukaan sekolah itu secara berperingkat. Kita beri keutamaan kepada para pelajar kelas peperiksaan, murid-murid MBK dan sebagainya. Bagi kelas peperiksaan ini, kalau kita lihat statistik kadar vaksinasi guru-guru kelas peperiksaan ini, 98.17% telah pun divaksin satu dos. Bila kita kata dua dos pula, 94.45% daripada guru-guru kita yang mengajar kelas-kelas perpisahan ini telah pun divaksin. Jadi kadar vaksinasi di kalangan guru ini agak tinggi. Kerana kita dah gerakkan daripada awal, kita dapat kerjasama daripada CITF Mosti dengan KKM dan kita gerakkan di peringkat negeri untuk memvaksin seberapa ramai guru-guru kita supaya apabila pelajar kembali ke sekolah, mereka tidak divaksin tetapi persekitaran itu adalah persekitaran yang selamat. Guru-gurunya telah pun divaksin. Begitu juga dengan anggota kumpulan pelaksana yang bertugas di sekolah. Bagi AKP kita pada ketika ini 97.23% telah pun divaksin satu dos, 85.04% yang telah divaksin dua dos. Jadi kita harapkan dalam pembukaan sekolah ini, dalam masa terdekat ini, kita dapat capai seberapa ramai yang boleh untuk guru-guru kita, tinggal sikit je lagi itu, dan juga AKP untuk mereka juga turut divaksin. Dan bagi telah memulakan gerakan tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 yang melebihi 18 tahun ini untuk divaksinkan terlebih dahulu sebelum gerakan-gerakan. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini di Sarawak telah memulakan vaksinasi di kalangan murid-murid kita. Jadi begitu juga dengan negeri-negeri lain telah memulakan gerakan vaksinasi, dan KPM akan bekerjasama dengan KKM dan juga MOSTI untuk memastikan vaksinasi guru itu dapat, vaksinasi murid itu juga dapat dilaksanakan bagi murid-murid daripada 12 sehingga ke 17 tahun. Sedikit promosi, majlis pelancaran, gimmick pelancarannya akan dilaksanakan pada hari Isnin pagi nanti. Jadi kalau nak tengok murid-murid di Isnin pagi ni, nanti akan diadakan gimmick pelancaran bagi program vaksinasi murid untuk kita sama-sama menggerakkan. Sekarang murid-murid ni, pusat dia bukan di pusat, ada juga di pusat awam, tetapi majoritinya akan berada di sekolah.
Sekolah. Sebab Cik Zainal, saya nak faham juga tu, apabila vaksinasi ini sudah diperluaskan di seluruh negara untuk para pelajar sekolah dan juga mereka yang berusia 12 dan 13 tahun ke atas, kita ingat dulu zaman kita sekolah ada vaksinasi nurse datang, di mana KKM pun ada pusat bergerak, unit bergerak mereka untuk memvaksinasi anak-anak di sekolah. Adakah itu yang mungkin dibincangkan dan juga akan berlaku nanti, di mana ianya lebih mudah kita identify dan juga mengenal pasti anak-anak di sekolah dan mereka terus diberikan vaksin? Adakah itu perancangannya nanti?
Ya, betul-betul. Sebenarnya kita telah susun lama dengan KKM dan juga CITF Mosti untuk kita menggerakkan program vaksinasi ini. Ada beberapa perancangan yang dilaksanakan atau beberapa kaedah yang akan dilaksanakan. Tetapi secara umumnya, beberapa negeri akan juga menggerakkan pusat-pusat vaksinasi awam yang tidak mempunyai ramai pengunjung lagi bagi orang dewasa untuk murid-murid turut hadir sama. Selain daripada itu, macam Zul kata tadi, betul, kalau dulu kita dapat injection BCG dan sebagainya ataupun even rawatan gigi kita adakan di sekolah, kali ini KKM akan bawa task force mereka, akan bawa tim mereka untuk hadir ke sekolah dan di sana murid-murid akan divaksinkan secara berperingkat. Dan sememangnya pihak sekolah telah pun mula mengisi maklumat daripada sekolah itu sendiri, bilangan pelajar dan sebagainya. But of course Zul, ia bergantung kepada individu. Mereka masih mempunyai pilihan, dan bagi kanak-kanak bawah 18 tahun ini sebenarnya yang penting ialah kebenaran ibu bapa yang perlu diperolehi terlebih dahulu sebelum murid-murid itu boleh divaksin. Jadi kita beri ruang juga kepada ibu bapa untuk menentukan sama ada anak-anak mereka divaksin atau tidak. Tetapi saranan kita sebaik-baiknya untuk seberapa ramai anak-anak ini divaksinkan, kerana ia akan dapat melindungi diri mereka. Langkah yang kita ambil pada peringkat awal ialah untuk memastikan persekitaran itu divaksin. Tetapi bagi murid-murid di sekolah yang berumur 12 hingga 18 tahun ini, seberapa ramai yang boleh kita harapkan akan turut divaksin, akan turut dilindungi, dan kita menggesa kepada para ibu bapa untuk menyokong program ini dan menggerakkan kadar vaksinasi. Kalau kita lihat laporan-laporan berita pun Zul, banyak yang telah meninjau kepada tempat-tempat vaksinasi remaja ini, dan remaja pun sebenarnya mereka begitu
berminat melindungi juga.
Berminat untuk dilindungi, untuk melindungi diri mereka. Betul. Sendirilah.
Okey, banyak kita nak bincang lagi pasal buka sekolah ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Agenda awal ni malam ini cukup istimewa sekali. Kita bersama dengan pengarah bahagian pengurusan sekolah harian, Cik Zainal Abbas. Kita bercerita mengenai segala persoalan mengenai prosedur pembukaan sekolah menjelang bulan depan. Cik Zainal, kalau kita bercerita panjang lebar mengenai penggiliran kelas 5A1, 5A2, penggiliran ini antara lain ialah untuk memastikan ada jurang dan juga ada ruang untuk menghalang penularan itu berlaku. Namun begitu, ada yang mengatakan bahawa ini adalah menambahkan beban kepada guru-guru yang mengajar, kerana guru perlu mengajar dalam kelas, dalam masa yang sama mengajar PDPR. Mereka kata macam bertambahlah bebanan kerja. Adakah ini yang berlaku dan juga bagaimana kita nak faham situasi sebenar? Mungkin kebimbangan ini kerana proses ini belum lagi berlaku, belum lagi berjalan. Justru di peringkat sekolah harian, bagaimana kita nak memastikan dan juga memahami bahawa adakah bebanan itu bertambah atau ianya boleh diselaraskan dengan lebih mudah atau bagaimana?
Selalunya Zul, saya boleh cakap lah, orang-orang yang bukan seorang guru atau yang tidak pernah melalui pengalaman yang dialami oleh guru ini yang akan menyatakan bahawa ia akan menambahkan beban guru. Ataupun guru-guru yang malas lah, walaupun kita nak katakan, yang mengatakan ia beban tugas guru. Sebenarnya bagi seorang guru, sebelum mereka memasuki kelas, terlebih dahulu mereka perlu menyediakan rancangan pelajaran itu. Apa yang nak diajar kepada murid itu? Di peringkat mana? Pada ketika ini, bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac, apa peringkat silibus yang perlu diikuti oleh para pelajar? Apa peringkat silibus yang perlu dicapai, tahap penguasaan yang perlu dicapai oleh para pelajar itu dalam satu-satu mata pelajaran? Jadi guru sebenarnya perlu merancang sebelum masuk ke kelas. Bukan masuk ke kelas hari ini nak buat apa. Itu yang cerita P. Ramli, dia kata hari-hari cikgu tidur kan. Yeah. Cikgu main bola tu. Jadi guru sebenarnya perlu merancang tu. Mereka perlu mengadakan, menyediakan rancangan pelajaran, menentukan silibus pada peringkat ini, apa yang diajar, apa latihan yang diberikan untuk penguasaan, meningkatkan penguasaan murid. Jadi sebenarnya bagi konsep penggiliran ini sama juga. Guru merancang terlebih dahulu, cuma dibahagikan kepada dua. Satu kumpulan yang akan melaksanakan pembelajaran secara bersama dan satu kumpulan lagi mungkin akan melakukan research lebih dahulu. Dia belajar, katakan tahun ni kita nak belajar pada minggu ini dalam mata pelajaran sejarah mengenai kemerdekaan negara ataupun wujudnya negara Malaysia pada 16 hari bulan September ini. Jadi para pelajar akan melakukan research terlebih dahulu, tugasan-tugasan yang disediakan oleh guru. Dan guru menyediakan tugasan itu sewaktu mereka merancang pembelajaran itu. Ya, jadi sebenarnya bukan tugas yang membebankan, cuma dia membezakan satu kumpulan akan melaksanakan proses bersemuka perkara-perkara asas diperbentangkan terlebih dahulu. Satu kumpulan lagi akan melaksanakan secara melaksanakan tugasan. Bermaksud pengayaan itu dilaksanakan terlebih dahulu. Ya, di mana para pelajar akan melakukan kajian bila bagaimana Malaysia mencapai Hari Malaysia itu 16 Mei, bagaimana urutannya daripada sejarah. Jadi itu yang dilaksanakan oleh murid dalam tugasan-tugasan mereka. Dan kemudian apabila dia bergilir balik, yang kumpulan yang A tadi, A1 akan melaksanakan tugasan itu, A2 akan bersemuka dan boleh engage dengan cikgu. Boleh tanya mungkin pada ketika itu. Saya buat research pada minggu lepas, saya dapati macam ni, macam ni, macam ni. Boleh cikgu jelaskan?
Maksudnya ia selaras berlaku.
Ya, akan bersama. Yang penting penyediaan yang rapi oleh pihak guru yang sepatutnya dan sememangnya dilaksanakan oleh semua guru apabila sebelum mereka memasuki kelas itu.
Cik Zana, kita faham kita melakukan dan juga melakukan pembukaan sekolah ini mengikut fasa. Ada yang mengatakan dan juga mencadangkan bahawa fasa melihat kepada negeri itu secara keseluruhan. Ada yang memberikan cadangan, mungkin sekolah itu boleh dibuka mengikut mukim-mukim tertentu. Ada yang beri contoh, contohnya Sarawak. Kes tertinggi, agak tinggi dalam seminggu dua ini, yang tertinggi di Malaysia. Namun kebanyakan kes berlaku di Kuching. Ada beberapa daerah-daerah tertentu, mukim-mukim tertentu, tidak ada kes sama sekali. Wajarkah sekolah di mukim-mukim yang tiada kes ini ditutup dan kena mengikut fasa tiga? Atau itu boleh difikirkan dan juga diselaraskan nanti? Malah di Selangor juga, ada beberapa mukim tertentu di Hulu Selangor contohnya, tidak ada langsung kes berbanding dengan Lembah Kelang. Justru ada yang kata, takkanlah kita nak kena ikut fasa 2 dan juga masih lagi menunggu. Justru ini perbincangan yang berlaku di peringkat kementerian sendiri. Bagaimana melihat kepada fleksibiliti dan juga pentingnya lokaliti itu diberikan perhatian? Adakah sekolah diberikan empowerment untuk diberikan kuasa untuk menilai keputusan pembukaan sekolah dan sebagainya? Adakah itu dibincangkan di masa-masa akan datang?
Ya, Zul, sebenarnya bila kita lihat kepada pembukaan sekolah ini, yang penting asalnya kita menjangkakan pembukaan ini pada bulan September apabila para pelajar kembali, tetapi ia tidak berlaku kerana pada ketika itu kes memang tinggi. Jadi kita tangguhkan lagi kepada bulan Oktober ini. Sebagaimana yang Zul ketahui, bagi negeri-negeri atau daerah-daerah atau lokaliti mukim tadi yang Zul katakan, yang berada dalam kadar jangkitan yang tinggi ataupun berada dalam PKPD dulunya dikatakan, memang pada ketika itu di kawasan tersebut sekolah tidak akan beroperasi. Tetapi sebaliknya, kalau dia keluar daripada PKPD itu, mereka boleh dioperasikan sebagaimana perancangannya. Tapi kalau kita lihat negeri-negeri yang agak tinggi pada ketika ini, mungkin Sarawak ya, pada ketika ini berada dalam sebuah negeri pada fasa 3. Tapi kalau fasa 3 itu sendiri pun Zul, kalau kita lihat dalam minggu pertama, minggu kedua, 2 minggu pertama pembukaan sekolah di peringkat 1 daripada 3 hari bulan Oktober, 4 hari bulan Oktober sehingga kepada 15-16 hari bulan Oktober itu sendiri, sebenarnya pembukaan sekolah adalah secara berperingkat. Yang akan hadir pada ketika itu hanyalah murid-murid berkeperluan khas yang bilangannya tidak ramai. Kalau di sebuah sekolah itu, kalau di Pinang misalnya ada sebuah sekolah yang muridnya hanya lebih kurang 100 orang dalam satu sekolah yang akan hadir. Begitu juga dengan sekolah menengah. Yang akan hadir ialah kelas-kelas perpisahan. Murid-murid ini sebenarnya memang perlu hadir ke sekolah kerana mereka menduduki perpisahan STM tadi yang kita kata 6 semester 2. Kemudian begitu juga pelajar-pelajar International Baccalaureate, para pelajar daripada sekolah-sekolah Malaysia dalam semester 3. Dan juga murid-murid kelas peperiksaan ini tadi yang akan menduduki peperiksaan SPM mereka bagi tahun 2021 ini pada tahun hadapan 2022. Jadi mereka ini perlu untuk hadir ke sekolah. Kehadiran itu memang perlu, tapi kalau kita lihat Zul, sebenarnya di luar sana, walaupun negeri itu berada pada fasa 2, sebenarnya aktiviti-aktiviti lain telah pun mula dioperasikan. Ya, jadi kalau kita lihat hari itu bila diumumkan saja, ramai yang serbu untuk pergi ke pusat-pusat peranginan, pergi ke shopping-shopping kompleks, membawa
okay lah semua.
Ya, tetapi mengapa pendidikan itu ataupun sektor operasi sekolah itu perlu ditangguhkan? Jadi kita bawa masuk pun memang satu tadi kita punya naratif, kita pastikan guru-guru AKP, pekerja hebat sokongan kita divaksinkan sepenuhnya. In fact, kalau pekerja hebat sokongan, pekerja kantin misalnya, pekerja dewan makan, kontrak kebersihan, keselamatan, kalau mereka tidak divaksin dua dos, maka mereka tidak dibenarkan bertugas di sekolah. Jadi hanya mereka yang telah divaksin dua dos yang akan berkhidmat di sekolah bagi pekerja khidmat sokongan itu. Dan begitu juga bagi guru. Guru-guru yang telah divaksin lengkap dua dos tadi yang kita kata ada lebih kurang 89% sekarang ini, bagi sekolah menengah pula kelas peperiksaan sampai 94% tadi, mereka-mereka ini yang akan hadir ke kelas. Manakala guru yang belum lengkap ataupun guru-guru yang menolak vaksin ini, mereka ini akan ada tugasan-tugasan lain yang telah pun kita rancang. Jadi mereka akan melaksanakan lebih banyak PDPR, membantu dalam aktiviti-aktiviti pusat dan sebagainya. Kita ada perangai untuk pastikan hanya guru-guru yang vaksin lengkap ini yang akan beroperasi juga mengajar di dalam kelas supaya murid itu berada dalam situasi yang selamat.
Kita berhenti rehat buat kali terakhir. Selepas ini, Cik Zainal Abbas akan bersama dengan kami dalam Agenda Awani. Okey, kita di blok terakhir Agenda Awal ni, kita masih lagi bercerita mengenai urusan pembukaan sekolah. Banyak persoalannya lagi. Cik Zainal, kita bercerita mengenai persekitaran sekolah yang selamat. Salah satu caranya ialah dengan vaksinasi di kalangan guru dan juga mereka yang bekerja dalam kompaun persekolahan. Namun begitu, bagaimana kita fahami ujian kendiri untuk mereka yang berada di asrama? Itu juga digaris panduankan dalam plan pembukaan sekolah ini. Dan juga keperluan cadangan untuk ujian kendiri itu dilakukan secara berkala di kalangan pelajar-pelajar yang sudah hadir ke sekolah. Kerana kalau dilihat hari ini ujian test kit pun dah murah dan ia lebih mudah diakses dan juga dapat dilakukan dengan lebih senang pada ketika ini. Bagaimana itu dimasukkan sekali dalam sebahagian daripada sistem sokongan keselamatan di sekolah pada ketika ini?
Ya, sebenarnya selain daripada apa yang telah dinyatakan tadi, KPM telah membangunkan SOP 3.0 bagi pengoperasian sekolah ini. Lebih kurang sama dengan SOP 2.0, tetapi ada beberapa penambahbaikan kepada SOP tersebut, kerana bila diperkenalkan SOP 2.0 itu, kita tak ada Delta variant. Tapi sekarang ni dengan pembukaan sekolah, dengan keadaan rampant Delta variant ini, menyebabkan kita perlu melaksanakan beberapa, kita perlu operasikan beberapa langkah-langkah ketetapan tertentu untuk mengelakkan penyebaran khasnya dalam Delta variant ini. Dan salah satu yang sebagaimana dinyatakan oleh Zul tadi ialah kit ujian kendiri. Tadi saya menyatakan bahawa pelajar asrama ni dia boleh hadir secara bersemuka tanpa memerlukan penggiliran kerana dia berada dalam bubble dia sendiri. Jadi ini gunanya ujian kendiri ni, di mana murid-murid ini sebenarnya akan melaksanakan ujian sebelum dibenarkan masuk ke dalam asrama. Jadi uji dulu, Kalau negatif baru akan dibenarkan masuk ke dalam asrama. Ini bagi yang dihantar oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa hantar ke gate sekolah, dia akan ada ruangan untuk murid turun melaksanakan ujian. Bila dapat keputusan dalam masa 15 minit akan menentukan sama ada dia boleh masuk ke asrama ataupun kalau positif perlu dihubungi PKD untuk ibu bapa membawa anak itu untuk ujian RT-PCR ya, kerana kit ujian kendiri ni sebenarnya dia sebagai ujian pendahuluan ya, dan ketetapan sama ada betul-betul atau positif itu tidak perlu dilaksanakan melalui RT-PCR itu tadi, RT-PCR itu tadi di PKD lah. Jadi pelajar yang negatif dibenarkan masuk ke asrama, pelajar yang positif akan diminta untuk ibu bapa membawa ke PKD ataupun ke klinik-klinik untuk mendapatkan ujian RT-PCR itu. Jadi bagi golongan itu yang dihantar oleh ibu bapa ke sekolah asrama tadi, bagi golongan yang kedua di mana mereka menaiki bas untuk dibawa ke sekolah, akan disediakan pusat-pusat khas untuk murid-murid ini hadir dan melaksanakan ujian. Jadi kalau ujian itu negatif baru dibenarkan naik bas untuk dibawa ke sekolah asrama tersebut. Dan yang positif itu ibu bapa kena bawa untuk mereka ditempatkan ataupun mendapatkan ujian di PKD yang terbabit. Kalau mereka datang sendiri dan kita ada petugas-petugas, ada guru-guru yang akan membantu dalam pengoperasian ini. Dan begitu juga kalau daripada Sabah, Sarawak ataupun daripada Senanjung yang nak ke Sabah dan Sarawak, mereka perlu melakukan ujian sebelum menaiki kapal terbang. Sama macam Langkawi tadilah. Nak pergi Langkawi kan kena buat ujian.
Sama pergi sekolah juga.
Juga. Untuk nak masuk asrama pun sama juga. Perlu laksanakan ujian kendiri untuk kita pastikan kelompok yang pertama itu bubble sekolah menengah kelas peperiksaan itu tadi berada dalam situasi atau dalam keadaan yang selamat. Dan apabila berada di asrama, 6 hari selepas itu perbincangan kita dengan KKM, 6 hari selepas itu akan dilaksanakan sekali lagi ujian untuk mendapatkan kepastian betul-betul. Kemudian pada 14 hari selepas itu akan dilaksanakan satu lagi ujian. So secara berperingkat ini akan dilaksanakan ujian bagi murid-murid yang berada di asrama ini untuk memastikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang selamat. Bagi para pelajar lain sebenarnya Zul, di sekolah harian, ujian yang akan kita laksanakan adalah kepada murid-murid yang bergejala. Ini mula-mula cadangan kita untuk melaksanakan secara ujian rawak, tetapi hasil perbincangan dengan KKM mengatakan lebih mudah ataupun lebih efektif kalau kita laksanakan secara bersasar. Jadi mereka yang bergejala ini akan dimasukkan ke bilik isolasi yang ada di setiap sekolah dan kit ujian kendiri itu akan dilaksanakan oleh mereka ujian tersebut, dan jika positif akan dihubungi, pihak sekolah akan menghubungi PKD, akan menghubungi juga para ibu bapa untuk memaklumkan tentang positif result tadi dan untuk mereka membawa murid-murid ini kemudiannya yang terkesan untuk ujian yang sebenar lah.
Cik Zainal, kita bercerita mengenai SOP keselamatan di sekolah ini daripada hampir setahun yang lepas apabila kita membuka sekolah secara bersemuka beberapa kali. Pada ketika itu kita melihat anak-anak ini cukup patuh dengan SOP. Pakai mask, duduk jarak-jarak, jumpa kawan pun tak bertegur macam dulu, bergurau pun takut. Guru beratur pun ikut jarak dan juga makan dalam kelas, ada ketudahjah yang pergi ambil ke kantin. Namun, apabila berada dalam persekitaran sekolah, mereka cukup patuh. Apabila tunggu di luar pagar, ibu bapa berkerumun di luar pagar dan penjarakan sosial itu tidak berlaku. Justru dengan varian baru, dengan adanya vaksinasi juga baik, bagaimana kita melihat bahawa suasana di sekolah itu, SOP itu dilihat dengan lebih menyeluruh. Pengudaraan satu perkara yang sangat penting di dalam bilik darjah, kerana itu juga antara penyebab penularan. Justru bagaimana KPM melihat apabila sekolah dibuka nanti di fasa 4 dan secara peringkat nanti, perkara-perkara itu sudah tersedia. Ini sudah menjadi amalan baru untuk kita pada hari ini, tetapi ditambah baik, dimurnikan dan dilakukan dengan pemahaman mengikut sains yang sebenarnya.
Zul, di peringkat awal yang pertama sekali kita katakan mengenai face mask. Face mask ni bagi murid-murid, jika dahulunya digalakkan dan juga bagi guru-guru dan seluruh warga yang berada di sekolah, tapi kepada kali ini dalam SOP 3.0 kita mewajibkan pemakaian face mask. Jadi murid-murid, guru ataupun pekerja-pekerja di pejabat sekolah, di makmal-makmal sains, semuanya perlu memakai face mask, adalah diwajibkan untuk mereka memakai face mask ini. Bagi guru-guru yang tak vaksin tadi ataupun yang belum lengkap vaksin, mereka kena pakai double layer. Kalau guru-guru hanya satu lapis, murid satu face mask, bagi yang belum divaksin ini kena pakai double layer face mask dan kemudian pakai pelindung muka lagi, face shield lagi. untuk kita melindungi murid-murid lah. Dan itu salah satu perubahan baru yang kita laksanakan. Juga betul bila kita kata mengenai Delta variant ini, pengudaraan itu sangat penting. Dalam banyak kajian yang dinyatakan oleh CDC Amerika Syarikat misalnya, mengatakan bahawa tingkap harus dibuka, kipas harus digunakan di sekolah-sekolah supaya pengaliran udara itu dapat berlaku dengan baik. Jadi dalam SOP kita, kita memastikan bahawa dalam sekolah-sekolah ini selalu dengan kerjasama guru-guru dan murid-murid, mereka menghias sekolah dengan cantik, memasang langsir, memasang skirting, meja-meja pun ada skirting. Jadi sebenarnya skirting-skirting ni tak boleh lah. Begitu juga langsir-langsir di tingkap, kita minta untuk simpan terlebih dahulu untuk membolehkan pengudaraan itu berlaku. Pintu perlu sentiasa dibuka. Kenapa? Kalau pintu tertutup, seorang nak keluar dia kena pegang pintu tu dalam buka. Nanti orang lain pegang balik. Jadi banyak-banyak kontaknya segitulah. Jadi kita minta untuk pintu-pintu dibuka, tingkap juga dibuka untuk membolehkan pengudaraan berlaku dengan baik. Selain itu, tadi disebut tentang operasi penyuraian murid atau kehadiran murid. Itu akan diteruskan sebagaimana yang kita laksanakan pada bulan Mac dan April yang lalu dengan pembukaan sekolah, di mana kerjasama telah pun ada di kalangan warga sekolah dan juga pihak PDRM. Dan juga ada sekolah yang mengambil rela untuk membantu di hadapan pintu pagar sekolah itu. Dan penyuraian secara berperingkat akan terus dilaksanakan untuk memastikan bahawa apabila penyuraian itu berlaku, murid balik daripada sekolah itu, hanya kumpulan yang tertentu akan berada pada masa yang tertentu. Misalnya pukul 12:30, murid tahun 1 akan keluar. Jadi hanya ibu bapa tahun 1 yang akan ada di situ. Dan 12:15, mungkin murid tahun 2 atau tahun 3 yang akan hadir. Jadi kehadiran mereka dan juga penyuraian secara berperingkat itu akan dapat memastikan bahawa tidak terlalu ramai berada di hadapan pintu pagar. Dan dengan kehadiran pihak PDRM sebenarnya sangat membantu. Kita mengucapkan terima kasih kepada PDRM apabila ada pegawai polis di situ. Ibu bapa
semua patuh.
Kalau tak, semua mengerumun di pintu pagar tu. Ini sangat penting untuk kita kita pastikan bahawa keadaan betul-betul selamat di dalam dan juga di luar pintu pagar sekolah ini tadi. Dan kalau kita lihat dari segi pengoperasiannya yang lain, penyusunan jadual waktu kemasukan dan penyuraian murid itu juga penting. Dan di peringkat JPN dan PPD sebenarnya telah pun diamanatkan untuk seorang pegawai mengambil sebuah sekolah sebagai sekolah angkat dan duduk dengan pengetua, duduk dengan guru besar untuk melihat situasi di sekolah itu dan apa kaedah yang terbaik untuk penyuraian murid, apa kaedah yang terbaik untuk kemasukan murid hadir pada waktu pagi. Jadi pegawai-pegawai di peringkat PPD, di peringkat JPN telah pun diamanahkan untuk mengambil sebuah sekolah sebagai sekolah angkat dia, dan dia kena supervise, dia kena duduk dengan pengetua, guru besar dan juga guru-guru penolong kanan untuk lihat kaedah yang terbaik bagi pengoperasian SOP 3.0 dan juga kaedah-kaedah kehadiran dan juga penyuraian murid itu tadi.
Cik Zainal, bagaimana kita nak melihat isu pendidikan ini, pemegang taruhnya ramai. Kita bercerita mengenai masa depan anak-anak bangsa kita. Justru KPM perlu berganding bahu dan memerlukan gandingan usaha daripada pelbagai pihak, daripada komuniti sehinggalah kepada pihak swasta dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain. Justru apabila kita mengeluarkan pelan pembukaan sekolah ini, bagaimana harapan KPM supaya engagement dan juga kerjasama itu dapat dilakukan secara lebih menyeluruh? Dan juga KPM bersedia untuk fleksibel dalam beberapa perkara dalam isu pembukaan sekolah ini. Bagaimana itu adalah keterbukaan yang dapat diberikan KPM untuk masa-masa yang akan datang?
Ya, sebenarnya Zul, dalam segala perancangan yang dilaksanakan oleh KPM, kami melaksanakan libat urus dengan semua pihak berkepentingan. Kalau Zul ingat, waktu kita memansuhkan UPSR misalnya, Yang Berhormat Menteri sendiri bersama-sama pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan, kita menjelajah seluruh negara dan berjumpa dengan all the stakeholders bagi peperiksaan UPSR itu, termasuklah murid-murid yang menduduki peperiksaan UPSR itu sendiri untuk mendapatkan pandangan sebelum sebuah ketetapan atau keputusan itu dibuat. Jadi begitu juga dengan pembukaan sekolah ini. Yang Berhormat Menteri sendiri bersama-sama pengurusan tertinggi KPM, Datuk KSU dan Sri KPPM telah pun menjelajah ke negeri-negeri fasa 4, fasa 3 ni yang akan dijangkakan buka lebih awal untuk mendengar pandangan-pandangan mereka daripada guru-guru, daripada pengetua guru besar dan daripada PIBG. Peranan yang dimainkan oleh PIBG sangat penting dalam memastikan bahawa keseluruhan masyarakat itu faham tentang apa yang ingin dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pendidikan.
Cik Zainal, apabila sekolah dibuka bermula bulan hadapan secara berperingkat, ada di kalangan anak-anak ini tidak melalui fasa kehidupan mereka seperti biasa. Pandemik COVID-19 sudah banyak meragut nyawa mungkin ibu dan bapa serta penjaga mereka. Justru bukan mudah untuk anak-anak kecil ini kembali ke sekolah seperti sedia kala. Bagaimana sebenarnya sekolah perlu menyediakan persekitaran selamat itu bukan daripada aspek kesihatan tetapi daripada segi sokongan kepada anak-anak yang mungkin menjadi yatim piatu akibat COVID-19. Anak-anak yang ibu bapanya kehilangan mata pencarian secara total. Ini adalah generasi yang mungkin kehilangan segala-galanya. Bagaimana sekolah boleh menjadi pelindung kepada mereka ini? Ini juga perlu disediakan dan juga guru-guru pihak sekolah perlu bersedia menerima anak-anak ini dengan cara terbuka. Cara insaniahnya, kita perlu memberikan sokongan kepada mereka. Bagaimana persiapan KPM dari arah itu? Kerana ribuan, kalau tidak silap saya, data yang dikeluarkan oleh KPM yang menyebut ramai anak-anak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19.
Ya, Pak Zul, terima kasih atas soalan itu. In fact, Jumaat pagi kita sebenarnya telah turut menghadiri satu mesyuarat di mana pembentangan dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi kerjasama antara KPM dengan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga ini memang kita laksanakan dengan baik. Khasnya adalah untuk para pelajar yang mungkin terkesan akibat COVID ini. Dan dalam perancangan itu, dalam perancangan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dibentangkan dalam mesyuarat Jumaat pagi itu telah menelitikan secara terperinci apa yang boleh dilaksanakan bagi membantu murid-murid. Tapi di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya kita telah melaksanakan pengesanan untuk melihat kepada murid-murid yang terkesan. Not so much in 2020 Zul, tetapi pada tahun 2021 ini dengan Delta variant, dengan kadar vaksinasi satu hari kita dengar melonjak kepada rekod tertinggi. Besoknya ada lagi satu rekod dipecahkan. Pelbagai murid kita terkesan juga. Dan rekod yang kita ada lebih kurang 4,000 murid yang telah pun dalam golongan ini telah kehilangan sama ada salah seorang ibu atau bapa atau telah kehilangan kedua-duanya ataupun yang tinggal dengan penjaga, penjaganya pun telah pun kehilangan akibat pandemik COVID ini. Jadi di peringkat kementerian kita sentiasa bekerjasama. Itu yang penting tadi kita katakan, bekerjasama dengan PIBG ni. Untuk pihak sekolah bekerjasama dengan PIBG dan mendapatkan maklumat tentang murid-murid yang terkesan ini supaya mereka boleh dibantu. Pelbagai rancangan telah pun kita ada, antaranya kita bekerjasama dengan Perkeso untuk membantu menyelaraskan penyaluran bantuan daripada Perkeso kepada keluarga yang terkesan itu sendiri. Dan bagi murid-murid sebenarnya ada perancangan pada ketika ini untuk kita lihat bagaimana mereka boleh dibantu jika memerlukan untuk tinggal di asrama-asrama di sekolah kita. Kita boleh bantu dari aspek itu. Selain itu, program psikologi melalui guru bimbingan dan kaunseling, program Minda Sihat ini dengan kerjasama KKM juga, kita dapat melaksanakan dan membantu murid-murid ini. Di mana guru-guru kaunseling, guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini sebenarnya akan reach out kepada murid-murid yang terkesan ini dan membantu dari segi menstabilkan mungkin emosi mereka, mental yang terkesan itu. Dan semestinya apabila sekolah bersemuka nanti, mereka akan dapat engage dengan lebih berkesan kepada para pelajar ini. Dan sememangnya program-program bagi membantu murid-murid ini sedang kita giatkan. In fact, bagi kementerian ini telah mewujudkan satu task force untuk melihat bukan saja kepada kebajikan murid-murid ini tadi tetapi juga kepada kebajikan guru yang mungkin terjejas akibat pandemik COVID dan lain-lain warga sekolah terjejas akibat pandemik COVID ini. Jadi task force itu telah pun ditubuhkan untuk kita melihat dan kita menggerakkan dengan pantas bagi membantu murid-murid yang dan juga guru yang terkesan.
Saya ada satu minit saja yang tinggal tetapi Cik Zainal, mungkin harapan KPM untuk ibu bapa berlapang dada, ada minda yang baru untuk memudahkan proses pembukaan sekolah dan akhirnya kita dapat bergerak seiring untuk memastikan anak-anak ini mendapat jaminan pendidikan, akses pendidikan yang baik pasca COVID-19. Bagaimana kita perlu gerak bersama KPM, tak boleh laku sendiri tapi perlu digemblengkan bersama dengan ibu bapa yang lainnya.
So akhirnya Zul, sebagai rumusan ya, boleh saya katakan sebenarnya KPM sangat committed dalam melaksanakan pelan yang komprehensif bagi pengoperasian sekolah ini dan pembukaan semula sekolah pada bulan Oktober ini. Dan kami melihat agak penting bagi murid-murid dapat kembali bersemuka dengan guru-guru, dapat kembali, kalau kita tadi kita kata ada masalah sosial, mereka dapat kembali bersama rakan-rakan lain di peer group yang boleh membantu mereka juga menyelesaikan isu-isu yang mungkin berbangkit daripada COVID-19 ini. Jadi pengoperasian telah pun kita rancang dengan baik. baik. Dan SOP-SOP baru juga telah kita tetapkan untuk membolehkan sekolah itu beroperasi sebagai satu sekolah yang selamat untuk murid-murid hadir secara bersemuka. Dan of course kita mengharapkan bantuan kerjasama daripada ibu bapa sendiri untuk menyokong kepada program-program yang dilaksanakan oleh pihak kementerian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, all we need is for the community, for the society to trust us. Kerana ketetapan yang kita laksanakan, perancangan yang kita laksanakan ini telah berbulan-bulan lamanya strateginya kita plankan ataupun kita rancangkan, dan inilah yang kita rasa yang terbaik melihat kepada kajian-kajian yang dilaksanakan di luar negara daripada CDC Perancis, CDC Amerika dan juga lain-lain badan institusi kesihatan untuk melihat bagaimana sekolah itu boleh dijadikan sebagai sebuah sekolah yang selamat untuk dioperasikan. Jadi kami harap agar para ibu bapa dapat memberikan kepercayaan dan menghantar anak-anak ke sekolah untuk kesinambungan pendidikan mereka.
Terima kasih Cik Zainal kerana sudi bersama dengan kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Harapnya dapat membantu ibu bapa mengembalikan kepercayaan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah dan dalam masa sama bersama-sama juga dengan pihak sekolah dan pihak kementerian untuk mengemeling usaha untuk memudahkan. Mungkin ada lompong-lompong yang ada, mungkin kita dapat mudahkan juga nanti. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami dengan penjelasan yang cukup panjang lebar ini. Sekian saja Agenda Awani pada malam ini. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami, astroawani.com dan juga platform social media kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.